Европа сега. Добър ден, малко след 11 започва предаването Европа сега, проект на Дарик и главна дирекция комуникация на Европейския парламент. В предаването всеки четвъртък разказваме за работата на парламента и как тя се отразява на живота на всеки от нас. В следващите 60 минути ще чуем интервю с евродепутата от ГЕРБ и Европейската народна партия Иляна Иванова за започналата проверка на Европейската комисия на данните за финансите на България. Предлагаме ви и репортаж за инициатива на европейски депутат, целящо осигуряване на повече работни места за млади хора. Мейла за връзка с нас е europa@darik.net. Аз съм Владислав Велев, редактор Тереза Захариева, звукорежисьор Кирил Кожушко. Европа сега. Европейската комисия започва проверка на статистическите данни, които България е представила, свързани с бюджета, приходите и разходите. За тази проверка на данните разговарях по-рано днес с евродепутата от ГЕРБ и Европейската народна партия Иляна Иванова, която е член на комисията за бюджетен контрол на Европейския парламент. Попитах Иляна Иванова, има ли основания за започналата проверка?
Вижте, проверката в резултат на процедури, които следват от започването на процедура за свръхдефицит. Знаете, че България преди известно време уведоми Европейската комисия за корекция относно вътрешен числото за бюджетен дефицит като процент от брутния вътрешен продукт. В резултат на това Европейската комисия е длъжна да започне такава процедура за проверка на данните в лицето на Евростат, която представлява комисията по този въпрос, е необходимо да бъде извършена проверка относно качеството на статистическите данни. Това е по регламент от май месец миналата година, специален регламент на Европейската комисия, според който всъщност комисията е длъжна, тук няма възможност за избор, комисията е длъжна да установи контакт с страните членки и всъщност да направи такива проверки, редовни посещения във всички държави членки. Тоест, този постоянен диалог не е нещо инцидентно или необичайно. Това е част от процедурата, която следва в такива случаи, когато наблюдаваме свръхдефицит. 25 държави от Европейския съюз имат започнати такива процедури. И в крайна сметка притеснението в Брюксел е по принцип относно качеството на статистическите данни за всички страни, защото знаете какво се случи с най-крещящия пример с Гърция. Именно заради недостатъчно ефективен контрол беше допуснато да бъдат получени такива аномалии, които да доведат до това положение, в което се намира Гърция в момента. С това съвсем не искам да кажа, че има нещо общо между България и Гърция. Напротив, нашите показатели са доста по-добри от тези на Гърция, не само като равнище на бюджетен дефицит, но като и равнище на държавен дълг. Знаете, че това са двата основни критерия, като процент от брутния вътрешен продукт. Говоря за тези две цифри. Това са двата основни критерия, по които всъщност се следи дали държавата отговаря на изискванията по пакта за стабилност и растеж и договора от Маастрихт. Така че, с една дума, ако трябва да обобщя, мисля, че това е стандартна, обичайна процедура, която всъщност трябваше да се случи още в началото на месец март, но поради различни елементи и натовареност на комисията, всъщност ще се осъществи сега.
А възможно ли е България да е предоставила неверни данни?
Това ще покаже проверката. Аз дълбоко се съмнявам, че има някакво умишлено изкривяване на информацията. Това, което беше като разлика от данните, които бяха предоставени в конвергентната програма, беше първоначално заложен дефицит от 1,9%, който в последствие обаче се оказа коригиран заради допълнително разкрити задължения на държавата към частни фирми. Тази корекция наложи всъщност започването на цялата процедура. Но аз мисля, че е хубаво, нека да дойдат, да видят, да погледнат всички сметки, методологията на Националния статистически институт, данните от националните сметки, списъците, нотификационните таблици, да задават въпроси, да искат разяснения, за да няма никакви спекулации по темата, че България, видите ли, умишлено се изкривява данните, нещо, което години наред се случваше в Гърция. Така че мисля, че е добре да се дойде, да се провери и да се разсеят всякакви съмнения, че има нещо гнило около България в тази посока.
А правителството има ли от какво да се опасява?
Не мисля, че има от какво да се опасява, ако всичко е спазвано както са изискванията и както казват и от Националния статистически институт, и от Министерство на финансите, и двете институции излязоха с позиции по темата. Ясно е, че в България дефицита се отчита на касова основа, не е начислена основа. Това не е нещо ново и някакъв току-що открит проблем или въобще проблем. Проверката ще покаже дали има нещо, което не съответства с изискванията на Евростат или не, но аз пак ви казвам, съмнявам се, че ще има нещо. По-скоро това е резултат от променените данни, които бяха първоначално обявени и започналата процедура по сравнение. Това е така част от целия процес. След като бъде направена тази проверка, съвета пък трябва да излезе със становище и в резултат на всички проверки, които ще бъдат извършени в във всички страни членки, срещу които има такава процедура, в крайна сметка комисията ще трябва да докладва и на Европейския парламент.
Тази проверка колко дълго време ще продължи?
То не е ясно все още кога ще започне, но предполагам, че в скоро време, както беше обявено от комисаря, в зависимост от това какви са въпросите и какво точно искат да разберат от Евростат, предполагам от няколко дни до седмица или не. Не мога да гадая. Наистина не зная колко точно ще продължи като дни, но по-важното е да се случи наистина в скоро време и да видим резултатите, за да нямаме притеснения, че не си вършим работата както трябва. За да спрат най-вече спекулациите по темата, защото всъщност това се отразява, в крайна сметка това се отразява негативно върху имиджа на България и пазарите реагират на такива новини. Странното в случая за мен беше, че в същия ден, когато беше обявена тази новина, имаше заседание на ЕКОФИН в Люксембург. И комисарят се е срещнал с нашия заместник министър на финансите, имало е дискусии. Нищо всъщност не е било повдигнато. Тази тема не е била повдигната въобще на официалното заседание на ЕКОФИН. Въпросът се поставя извън официалните дискусии по време на пресконференция. Това ми звучи малко странно на мен, но в крайна сметка така е предвидено комисаря, така е решил да обяви новина.
Това беше Иляна Иванова, евродепутат и член на Комисията за бюджетен контрол на Европейския парламент. След малко във втората част на интервюто, което направих с нея, тя обяснява какви могат да бъдат санкциите за България, ако страната е давала грешни данни на Европейската статистическа служба.
Европа сега.
Представители на Европейската комисия са в България и проверяват данните на Националния статистически институт за бюджета на България. Какви могат да бъдат последствията, ако се окаже, че тези данни са неверни? Това попитах евродепутата от ГЕРБ и Европейската народна партия Иляна Иванова, която е член на Комисията за бюджетен контрол на Европейския парламент.
Нека първо наистина да видим какъв ще бъде резултата, за да почнем да правим прогнози, какви ще бъдат последиците. По регламент, последиците за държава, срещу която е започната процедура за сравнификат, има стандартни санкции, които се прилагат, но те се прилагат след период от време, в който държавата има първо няколко месеца да се запознае с препоръките, които ще й предостави Европейската комисия и съвета относно мерките и реформите, които трябва да се предприемат, за да се премахне този дефицит. След което има, ако не се лъжа, минимум 2 години първоначалния период, в който страната членка трябва да достигне препоръчваните нива на бюджетен дефицит като размер на брутния вътрешен продукт, като в този период може да бъде удължаван. В крайна сметка до момента не можем да кажем, че има някаква реална санкция срещу която и да е страна от Европейския съюз при подобна процедура. Обикновено, напротив, започвайки процедурите приключват след няколко месеца. Това се случи на Румъния, например, миналата година. Също тях беше започната процедура за свръхдефицит. Но правилата са такива, че когато страната членка покаже, че се съобразява с препоръките на съвета и покаже резултати в тази посока, процедурата може да бъде прекратена. Това се случи с Румъния и се случва с повечето страни. Така че реално няма санкции, въпреки че е записано в регламента, че могат да бъдат наложени. Крайната мярка е глоби, разбира се, като се започва от препоръки за предоставяне на определен процент депозит, който съответства на дефицита, безлихвен депозит, който страната членка трябва да остави в Европейския съюз. Но пак ви казвам, реално никой не е претърпял някакви санкции в следствие на тази процедура до момента.
Възможно ли грешката да е и в Брюксел? Там заради някакви по-дълги процедури да са разглеждали грешни данни?
Не, аз не би казала, че има грешка в Брюксел или грешка в България. Има по-скоро следване на правилата и от двете страни. От една страна България на фона на някои европейски страни всъщност се държа доста коректно в случая. Ние сами, както си спомняте, обявихме за тези съответствия и корекцията в цифрите. Нещо, което се изисква доста така известна доза смелост да се направи. Ние го направихме и съвсем честно и прозрачно обявихме каква е всъщност реалната цифра. От своя страна пък Европейската комисия е длъжна да предприеме съответните мерки и да започне стандартните проверки и процедури. Така че не би говорила за грешка в случая, по-скоро за изпълняване на задълженията от двете страни. В крайна сметка всички ние искаме качеството на статистическите данни да е много по-добро от това, което беше до момента във всички страни от Европейския съюз. И това са всъщност реалните признаци, че имаме тази воля това да се случи. Нямаме нищо против да дойде Европейската комисия да провери. Съответно, и от страна на комисията се показва тази воля за осъществяване на проверките. Така че мисля, че това е положително крайно.
Има ли основания за опасение, че по този начин, че това показва намаляване на доверието на Брюксел към България?
Не. В никакъв случай не мисля, че става въпрос тук за доверие. Става въпрос за прилагане на този регламент, за който говорих преди малко, регламент от май месец миналата година. Той всъщност беше променен така с проекта на нов регламент от 8 юни, тогава, в същия ден, в който беше обявена тази новина. Като целта на тази промяна е именно да се засилят правомощията на Евростат с цел да се подобри ефективността и качеството на статистическите данни, да се подобри взаимодействието между Евростат и страните членки, защото според мен една от най-важните предпоставки за добро икономическо управление е качеството на статистическите данни. И всички искаме да имаме надежни, достоверни данни, за да можем да правим правилни анализи и прогнози. Така че това е в интерес на всички. И на нас, и на Европейския съюз, не само България, но и всички страни, срещу които има такава процедура, както е записано и в регламента, да минат през тези проверки, за да се установи какво е качеството на данните и да сме сигурни, че когато говорим, че имаме еди колко си спад на брутния вътрешен продукт или еди какъв си дълги дефицит, наистина това са реалните цифри. И мисля, че за България това е добре, защото няма от какво да се опасява.
Днес ви гостува целият футболен отбор на Берое. Кажете, каква е програмата и какво и всъщност защо ги поканихте?
Ами, поканих ги, защото спечелиха купата на България, първо. Мисля, че това е така доста сериозно и хубаво постижение. И второ, защото това е отбора на Стара Загора, аз също съм от Стара Загора, така че като Старозагорка съм горда да поканя и да организирам такъв двубой между отбора на Стара Загора и колегите евродепутати. Програмата е, след малко всъщност отиваме и започва матча между дворен отбор евродепутати и отбора на Берое. След това имаме срещи в Европейския парламент, ще се запознаят момчетата с това какво правим евродепутатите в кои комисии сме, ще се срещнат с някои колеги. Имат среща също така с първия заместник-председател на Европейския парламент, господин Джани Питела. И най-общо да се запознаят с нашата работа. Мисля, че ще има интересни, много са въодушевени. Аз също надявам се на интересна игра. Колегите също така са много ентусиазирани, така че ще видим какъв ще бъде резултат.
Кой ще участва в отбора на депутатите?
В отбора на депутатите ще играят двама българи, Андрей Ковачев, Слави Бинев, трима италианци, един унгарец, австриец, колега и около 10 човека са, но така разнородна група от различни политически сили, от различни националности. Постарахме се така да има добро представителство, най-силното представителство на евродепутатите, да защити достойно честта на Европарламента в този матч.
Социалната Европа.
За една тревожна статистика ще стане въпрос сега в предаването Европа сега. Милиони млади хора в Европейския съюз не могат да си намерят работа. Положението става още по-тежко и с настъпилата финансова криза. Все повече младежите се съгласяват да започнат неплатени стажове, за да подобрят CV-то си. В много случаи обаче тези практики не водят до назначаване на работа. Доклад, подготвен от евродепутатката Емили Турунен, се опитва да гарантира работни места за младите хора. Повече за това от репортажа на Тереза Захариева.
Статистиката сочи, че близо 5,5 милиона граждани на Европейския съюз, които са под 25 годишна възраст, са безработни. Това е повече от един на всеки пет. Според датският евродепутат Емили Турунен, икономическата криза ще влоши нещата. Знам, че е трудно за много компании в тези времена, но ние имаме обща отговорност за образоване на утрешните работещи. Докладът, който самата Турунен е подготвила, цели младежите да не са безработни повече от 6 месеца. Той предвижда и стимули за фирми и стандарти за качество за практиките. За съжаление обаче има доста пречки. Практиките често са неплатени, което може да доведе до експлоатация на младите. На това мнение е и стажанта Йоан Макдоналд.
Леко нечестно е, защото може да изключи много хора. Не заради интелекта им или познанията или разбирането им, а чисто и просто по финансови причини.
Практиката обаче би могла да е врата към добре платена работа. Федерико Сан Бонифачо тъкмо е приключил първия си ден като стажант в неправителствена организация, създаваща градска ферма в западнал район. Той също смята, че правителствата и Европейския съюз могат да направят повече.
Мисля, че би трябвало да има повече съвместна дейност между подходите отгоре надолу и отдолу нагоре.
Европейският парламент настоява поне за обезщетение на практикантите, което често е известен напредък за засегнатите. Именно такъв е и Константинос Александрополос.
Всъщност вече имах 3 практики. 2 в Гърция и 1 във Франция и трябва да кажа, че и 3-те бяха без заплащане.
В днешните трудни времена да се гарантира, че всички фирми третират стажантите като стажанти, а не като безплатна работна ръка, може да се окаже доста трудно. Дали европейските институции ще се справят с проблема, те първа предстои да разберем.
Това приключва днешното издание на предаването Европа сега, проект на Дарик и главна дирекция комуникация на Европейския парламент. Може да ни пишете на mail europa@darik.net. Записи от предаванията до сега слушайте на сайта dariknews.bg, раздел аудио и раздел репортаж. Следващата седмица темата ще бъде Стратегията Европа 2020 и работата на Комисията за външни работи. Гост в студиото в Страсбург ще бъде евродепутата от ГЕРБ и Европейската народна партия Андрей Ковачев. Пожелавам ви приятен ден!